Areena.
Kun mä olin lapsi, niin me katsottiin tosi paljon mun isän ottamia kuvia kotona. Meillä oli, vietettiin iltoja katsoen dioja, eli pimennettiin olkkari ja sitten oli se diakone, jossa oli ne diakasetit. Sitten jos oli oikein jotenkin juhlavaa, niin oli ostettu joku ananas, joka sitten jaettiin viishenkiselle perheelle. Ja sitten katsottiin, heijastettiin sitä liukuovea, valkoista liukuovea vasten se kuva. Ja sitten me katsottiin, että todella niin kuin samoja kuvia katsottiin useasti. Että meillä oli niin kuin sellaisia tiettyjä suosikkikuvia, joita me katsottiin ja jotka haluttiin nähdä aina uudestaan. Ja ne oli sitten just niitä, että katsotaan niitä meidän lapsuuskuvia ja vauvakuvia ja kun oltiin pieniä.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme Valokuvataiteen museon johtaja Anna-Kaisa Rastenbergerin valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on valokuva näyttelyjulisteesta, näyttelystä, joka tätä haastattelua tehtäessä on vieläpä auki Modern Museetissa Tukholmassa. Se on Nan Goldin nimisen taiteilijan näyttely ja olet itse ottanut valokuvan tästä julisteesta käydessäsi tuossa näyttelyssä. Mikä tästä kuvasta tekee sulle niin merkityksellisen, että sä haluat aloittaa sillä?
Tämä kuva on tässä sen takia mukana, että kun sä kysyit, että tulisiko mä tähän ohjelmaan puhumaan valokuvista, niin mun ensimmäinen ajatus oli tietenkin, että mun on pakko katsoa, että mikä on viimeisin kuva, jonka mä oon itse ottanut. Ja mikä on viimeisin kuva, joka löytyy mun kännykästä, koska mä itse kuvaan tosi paljon kännykällä, teen tämmöisiä niin kuin muistiinpanon kaltaisia kuvia ja käytän kännykkää sellaisena vähän niin kuin muistikirjana ja päiväkirjana ja jonkinlaisena tällaisena niin kuin muistin tukena. Ja viimeisin kuva, mikä sen sun puhelun jälkeen, tai minkä mä olin ottanut ennen sitä sun puhelua, niin oli tämä Nan Goldin ja näyttelyjuliste Modern Museetin näyttelystä This Will Not End Well, joka toivottavasti nyt ei ole mitenkään ennakoiva tälle haastattelulle.
Tässä haastattelussa tulee käymään hyvin. Sen mä osaan jo nyt sanoa.
Sitten mä halusin itse asiassa, kun mä näin tämän kuvan, niin se tuntui jotenkin itse asiassa kauhean tärkeätä. Mä välittömästi päätin, että ilman muuta mä haluan ottaa tämän kuvan mukaan tähän yhdeksi näistä kuudesta kuvasta. Sen takia osittain, että tämä näyttely, joka on siis yhdysvaltalaisen Nan Goldinin varsin tunnetun valokuvaajan ja elokuvan tekijän näyttely, jossa ei itse asiassa ole esillä Modern Museetissä yhtään ainutta printtiä, yhtään ainutta valokuvaa printattuna näiden julisteiden tai näiden näyttelyjulisteiden lisäksi, vaan se koostuu pelkästään diashowsta ja tämmöisistä niin kuin multimedia tämmöisistä niin kuin toistuvista kuvasarjoista. Ja kun mä menin sinne näyttelyyn ja mä oon Nan Goldinin kuvista pitänyt jo 90-luvulta asti, hän on noussut niin kuin kuuluisuuteen 1980-luvulla ja 90-luvulla mä tutustuin hänen tuotantoonsa, niin mulle jotenkin se näyttelyssä tuli semmoinen olo, että tämä on näyttely, jonka jokainen, tai tämä Nan Goldinin teokset on, valokuvat on semmoisia kuvia, jotka varmasti niin kuin jokainen sukupolvi päivittää omalla tavallaan. Hänhän on kuvaaja, joka on tunnettu siitä, että hän kuvasi Yhdysvalloissa, New Yorkissa ja eri kaupungeissa ystäviään, niin kuin ikään kuin valittua perhettään, ei tällaista institutionaalista ydinperhettä, vaan ystäviään, läheisiään, ihmisiä, jotka muodosti tämmöisiä niin kuin vahvojen ja hauraiden yksilöiden yhteisöjä, joissa oli erilaisia riippuvuuksia, oli huumeriippuvuutta ja riippuvuutta rakkaudesta ja seksistä. Ja tämä hänen kaikkein kuuluisin sarjansa onkin tämmöinen Ballad of Sexual Dependency. Ja nyt kun mä katsoin niin kuin monen kymmenen vuoden jälkeen jälleen kerran näitä hänen kuviaan, niin se semmoinen niin kuin ihmisten välinen riippuvuus ja yleensä se, että kun me eletään niin individualistista aikaa ja kaikkien pitäisi olla niin kuin täydellisiä itsessään ja itsenään, niin ne Nan Goldinin kuvat kajahteli mulle jotenkin ihan älyttömän koskettavina just sen semmoisen keskinäisen välittämisen ja riippuvuuden kuvauksina. Ja sitten samalla se aika, jolloin mä oikeastaan niin kuin näin näin Goldenin kuvin ekaa kertaa, niin mä olin itse oppimassa elämää, opiskelemassa Ranskassa vähän kielikursseilla ja tekemässä töitä aupparina ja jossain baarissa. Ja mulla itselläni oli semmoinen niin kuin valittu perhe siellä. Eli mulla oli ystäviä, jotka oli kanssa tullut sinne eri syistä. Me tutustuttiin toisiimme. Osa oli ranskalaisia, osa niin kuin tullut ulkomailta. Ja mulla oli oikein hyvä ystävä, joka oli AIDS-aktivisti, ja jonka kanssa, tai tämmöinen AIDS- ja GEA-aktivisti, jonka kanssa me sitten vietettiin paljon aikaa yhdessä, asuttiin ajoittain yhdessä. Ja sitä kautta se semmoinen just se hauraus ja se niin kuin se niin kuin AIDSin läsnäolo tämmöisessä jokapäiväisessä elämässä tuli osaksi mun elämää. Et se oli semmoinen.
Mutta sä koet niin kuin jotenkin tavallaan just tuon niin kuin sun tämän Ranskan perheen niin, tai Ranskassa sijainneen yhteisön kautta niin kuin sitten nämä kuvat.
Joo, koen kyllä, ja sitten jotenkin se niin kuin mieletön semmoinen niin kuin pala kurkussa istua siellä katsomassa sitä niitä valokuvia, kuunnella sitä diaprojektorin raksuntaa ja ajatella just niitä ihmisiä, joiden kanssa mä vietin päiviä ja öitä Ranskassa 90-luvun alussa, ja joita mä en koskaan enää sen jälkeen sitten tavannut. Et se oli aikaa ennen internettiä, se oli aikaa, jolloin sitten jonka jälkeen lähetettiin muutama kirje, mutta sitten kun osoitteet vaihtui ja et sitten he jäi jotenkin semmoiseksi valituksi perheeksi, joka ei sitten kestänyt koko mun elämää.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa siis ollaan Anna-Kaisa Rastenbergerin valokuvien äärellä, ja olemme siirtymässä toiseen valokuvaan. Se on ruutunäpsy Instagram-somepalvelusta, ja siinä on päällimmäisenä kuitenkin valokuva, kuten tähän ohjelmaan hyvin sopii. Ja se on valokuva, jossa olet neljän lapsesi kanssa, ja tuo valokuva on vielä otettu niin sellaisella tavalla, että näyttää siltä, että olet ainakin päätä lyhyempi kuin kaikki nämä lapsesi. Valokuvathan kyllä tunnetaan siitä, että niissä voidaan niin kuin suhteita vääristellä, mutta että miten mahtaa olla, onko nämä sun aikuiset lapset jo todella sua näin paljon pidempi?
No, tämä valokuva on kyllä melkein kertoo totuuden tästä meidän välisestä kokosuhteesta, ja se varmaan onkin niin kuin yksi asia, miksi mä halusin ottaa tämän kuvan tähän, mukaan tähän ohjelmaan, koska tässä niin kuin mä annan tilaa seuraavalle sukupolvelle, ja se on niin konkreettista tässä. Tämä on itse asiassa kuva. Tässä on niin kuin monta syytä, miksi tämä on mukana. Tämä ensinnäkin on mun syntymäpäiväkuva. Mulla on ollut tapana aina silloin tällöin laittaa sosiaaliseen mediaan omana syntymäpäivänä, niin elokuun lopussa kuva, jossa niin kuin vuosi vuodelta sit näkyy se mun lasten kasvu. Eli se miten mä kasvan, koska se, en mä tiedä näkyykö se.
Hyvin, ne on kasvanut, kun ne on noin paljon sua pidempiä jo tuossa.
Niin, että se näkyy jotenkin se, että miten jossain kohtaa niin kuin heillä on pituuseroja ja sitten ja sitten he yhtäkkiä onkin kaikki melko tasamittaisia, ja mä oon jäänyt pieneksi. Se on vähän niin kuin tämmöinen viinirypäleet ja rusina kuva voisi olla myös nimeltään. Mutta että se on ollut sitten, kun tuli puhe näistä jotenkin viidestä ja kuudesta elämään liittyvästä kuvasta, niin se jälleen kerran ajattelin tosi paljon sitä, että miten hirveän tärkeä osa meidän muistamista on valokuvat, ja miten valtavan paljon semmoisista muistikuvista muotoutuu valokuvien kautta. Ja sitten kun mä esimerkiksi juttelin yhden kollegani kanssa tästä, niin hän sanoi, että hän ei ole uskaltanut katsoa hääkuviaan, koska hän pelkää, että ne hänen niin kuin oikeat muistot ja muistot niistä kokemuksista, niin ne korvautuu niillä kuvilla. Että sitten hän vaan muistaa ne tilanteet semmoisina kuin ne valokuvat on. Ja mä itse jotenkin tunnistan ton tosi hyvin, ja muistan, kun joskus kauan sitten mulla kolahti se sellaisen taiteilijan kuin Pipilotti Ristin lainaus, kun hän sanoi, että hän nuorena katsoi paljon MTVtä, ja kun hän tuli koulusta, niin hän avasi telkkarin ja katsoi music televisionin tai katsoi näitä musiikkivideoita ja sitten myöhemmin hän ei enää muista, että mitkä näistä tapahtumista oli sieltä niistä musiikkivideoista ja mitkä oli hänelle tapahtunut oikeasti. Ja musta se on kauhean, tavallaan kauhean viehättävä kuvaus siitä, että näinhän se meidän muisti voi jotenkin niin kuin armollisestikin toimia, että se oma historia pystytään sitten muovaamaan jotenkin niiden visuaalisten esitysten mukaan ehkä korjaamaankin sitä historiaa. No, mutta siis tähän, takaisin tähän kuvaan. Tämä on siis mun Instagram-tililtä muutaman vuoden takaa ja tässä on niin kuin esitys mun maailman tärkeimmistä asioista, eli neljästä lapsestani. Ja sitten tämä kuva liittyy siihen jotenkin pohtimiseen sitä, että miten nykyään käytetään sosiaalista mediaa myös semmoisena niin kuin, vähän niin kuin perhealbumin korvaajana. Ja mä oon miettinyt tämän kuvan yhteydessä yleensäkin tämän tällaisen niin kuin perhekuvien jakamisen yhteydessä, niin tietysti sitä, että mistä viime aikoina on paljon keskusteltukin, että kysyykö vanhemmat lapsiltaan lupaa siihen, että he jakaa lastensa kuvia sosiaalisessa mediassa. Ja vaikka kysyykin, niin ymmärtääkö lapset, varsinkin jos on kyse pienistä lapsista, että mitä se kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa. Että meille opetetaan, että niitä ei saa sieltä ikinä enää pois, niin voi lähteä sieltä kiertämään. Siinä on varmasti pitkälti totta, mutta ainakin totta on se, että niihin liittyy paljon sellaista informaatiota, joka ei ole pelkästään niin kuin sitä näkyvää informaatiota, vaan sitä niin kuin paikkatietoa ja aikatietoa, joka sitten välttämättä ei ole sitä tietoa, minkä lapset tai edes vanhempi itse ymmärtää ja haluaa jakaa. Ja siinä mielessä mä just niin kuin tähän kuvaan on mun lasten lupa sekä tuossa Instagramissa että sitten myös tässä ohjelmassa, että sitä voi käyttää tässä, niin olen pohtinut myös, että mitä se valokuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa oikeastaan tarkoittaa niin kuin sen sosiaalisuuden kautta, että minkälaista sosiaalisuutta se on, että me puhutaan somesta ja puhutaan sosiaalisesta mediasta, että kenen kanssa siinä ollaan sosiaalisia ja minkälaisen sosiaalisen ryhmän se jakaminen tarkoittaa. Ja mä itse ajattelen jotenkin, että vaikka sosiaalinen media on monilla tavoin niin kuin hyvä ja se on varmasti niin kuin lisännyt sellaista horisontaalista tiedonvälitystä, niin siihen liittyy ihan niin kuin tosi isoja haasteita juuri sen sosiaalisuuden kautta, että se jakaminen tarkoittaa sitä kuvan jakamista, mutta se ei tarkoita sitä sen niin kuin esimerkiksi kuvan katsomiskokemuksen jakamista. Mä suhtaudun hyvin silleen uteliaasti niihin tapoihin, joilla valokuvia jaetaan tällä hetkellä internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ja mun mielestä, vaikka me ei kaikkea sitä tällä hetkellä ymmärrettäisi ja vaikka meidän pitää suhtautua siihen kriittisesti, niin meidän pitää myös suhtautua siihen niin kuin uteliaasti siinä mielessä, että valokuvan käytöt on koko sen historian ajan muuttunut ja meidän, niin kun, me ihmiset muovataan niitä käyttöjä ja me pystytään myös muovaamaan semmoisia niin kun huonoja käyttöjä hyviksi käytöiksi. Mä kuulun just niihin ihmisiin, joilla on siis satoja tuhansia, eittämättä kymmeniä, varmaan satoja tuhansia itse ottamieni valokuvia, joita säilyn kovalevyillä ja jotka on mulle semmoinen täysin kaoottinen muistiarkisto, jotka sitten varmaan voi jollain niin kuin metakäskyillä luokitella, mutta et jotka on tosi tärkeä, mutta täysin kaoottinen muistiarkisto. Ja siinä mielessä vielä palaan tähän sosiaaliseen mediaan, että tällä hetkellä kun työskentelen Suomen valokuvataiteen museossa, jossa on valtavan hienot yli 2 miljoonan yksikön kokoelmat.
Niin ja varmaan hyvässä järjestyksessä.
Ne on hyvässä järjestyksessä ja ne on niin kuin todella koko ajan niin kuin pohditaan sitä, että sitä järjestämistä, että millä logiikalla sieltä niitä kuvia löytyy ja ne logiikat muuttuu, koska maailma muuttuu, esimerkiksi niin kuin tämmöinen niin kuin sukupuolien määrittelyt muuttuu, se, mitä ihmiset lukee kuvista, muuttuu. Ja sitä myöten niin kuin sen luokittelun pitää myös muuttua. Mutta että internetissähän meidän suurimmat kuva-arkistot on sosiaalisen median arkistoja. Että et siellä ei ole vaan mun perhekuvat, vaan siellä on niin kuin satojen miljoonia ja miljardien ihmisten perhekuvat. Ja uskomattoman kaoottisessa järjestyksessä, jossa se logiikka sen niin kuin datan järjestymiseen on ihan toinen kuin meidän valokuvataiteen museossa, jossa ne on hyvässä järjestyksessä. Joo, no tässä on siis, jos nyt mennään sitten siihen, että mitä tämä kuva esittää, niin tässä on tosiaan minä ja mun 4 lasta, niin elämäni suurimmat ilot aivan ehdottomasti monin tavoin. Ja se näkyykin tuosta mun naamasta.
Sä sanoit, että teillä on tapana ollut niin kuin tehdä, että sulla on syntymäpäivinä ollut. Onko heidän elämänsä dokumentoitu niin kuin tavallaan sit jo vuosittain tavallaan tällaiseen yhteiskuvaan?
No se ehkä alkoi jostain tämmöisistä Instagram-postauksista. Ja mulla oli pari sellaista tapaa, että mä juoksen välillä ja sitten mulla oli tapana juosta maratonia ja sitten mä aina otin kuvan siitä, kun mä olin juossut maratonin, niin mä halusin, että otetaan kuva, kun mä oon tullut maaliin, mä en halunnut näyttää mun kasvoja. Ja sitten mä otin aina pyysin, että joku ottaa sen, niin kuin mun, että minkälaiset mun hiukset on, millaisessa pörrössä ne on, kun on juossut 40, vähän yli 42 kilsaa. Mutta sitten tuli pari muutakin tällaista niin kuin, ikään kuin tällaista säännöllistä kuvaustapaa, mutta joo, ehkä pitäisi palata niihin nyt. En ole nyt vähän aikaan.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis Anna-Kaisa Rastenbergerin valokuvien äärellä. Niitähän voi muuten katsoa internetissäkin osoitteessa yle.fi/kuusikuvaa ja siellä nämäkin kuvat, joista tässä on jo kahdesta puhuttu, niin ovat nähtävissä. Kolmannessa kuvassa näemme sinut kiipeämässä ihmispyramidin huipulle. Siellä on ensin 3 miestä kontillaan lattialla ja sitten 1 mies ja 1 nainen heidän päällään. Ja näiden selkien päällä seisot sinä vähän tällaisessa Samothrakeen Nike-asennossa. Ja tämä tapahtuu jossain tämmöisessä näyttelytilassa, että siellä näkyy teosta taustalla ja muuta. Ja sitten tässä ihmiset hurraavat, koska tämmöinen ihmispyramidi on saatu aikaiseksi. Ja tämä on otettu siis 8 vuotta sitten.
8 vuotta sitten, 2015. Olisiko se ollut 6. päivä maaliskuuta? Tämä kuva on Forum Boxista, näyttelytilasta Helsingistä, jossa vietettiin mun väitöstilaisuuden jälkeistä karonkkaa. Siitä on tosiaan nyt jo aika monta vuotta. Ja aika monta vuotta mulla meni, kun mä olin siis tosiaan tässä tänä kyseisenä päivänä väitellyt ensin Helsingin yliopistossa tohtoriksi ja sitten illalla juhlittiin tuolla Forum Boxissa. Ja mä en todellakaan ole tämmöisiä niin kuin nykyajan koulutuspolitiikan ihanne opiskelijoita, että en ole läpivirrannut enkä suorittanut yhtään tutkintoa tavoiteajossa, vaan maisteritutkintoon meni 9 vuotta ja tohtorin tutkintoon 10 vuotta. Ja sitten tuossa tosiaan on sitten vihdoinkin valmistunut filosofian tohtoriksi. Ja tämä ihmispyramidi on semmoinen, mä itse pidän tästä, tämä on musta yksi parhaita kuvia musta itsestäni. Mä oon todella onnistunut kiipeämään tuonne ihmispyramidin huipulle. Tässä on nämä pyramidin kerrokset on mun naapureitani, entisiä ja nykyisiä, jotka meillä on aivan valtavan ihana talo. Ihan niin kutsuttu tavallinen kerrostalo, johon on muodostunut tämmöinen niin kuin käsittämättömän ihana naapurusto. Ja jossain vaiheessa tuolloin yhdessä juhliessamme meillä oli tapana niin kuin illan jossain vaiheessa aina muodostaa ihmispyramidi. Ja jollekin tuli niin kuin tämmöinen kuningasajatus, että hei, nyt se tehdään, nyt ihmispyramidi. Ja sitten erilaisilla kokoonpanoilla, milloin kontillaan, milloin seisallaan, niin tehtiin ihmispyramidia. Ja siis oli onni, että meillä on talossa asunut, on ambulanssin kuskeja ja palomiehen ensihoitajia, on valokuvaajia, toimittajia, muusikoita, mutta et erityisesti näitä lääkintähenkilökuntaa, koska nämä ihmispyramiidit on sitten ollut kerta toisensa jälkeen menestyksiä.
Siis mitäpä ihminen naapureidensa kanssa teki siellä ihmispyramiideja? Mikäs ihmeen talo tämä tämmöinen on, että niin kuin noin hyvissä väleissä? Tämä kuulostaa melkein epäilyttävältä.
Se välillä niin kuin tuntuukin, että se on liian hyvä ollakseen totta. Meillä on siis aivan valtavan kiva henki ja naapurusto. Iso piha, jossa kesäisin ja talvisin tehdään yhdessä erikseen asioita, on jotain puutyöpajaa, yhteispakastin, arkkupakastinta ja pesutupaa ja tämmöisiä. Niin kuin, et jotenkin mä muistan joskus, kun mä opiskelin jotain yhteiskuntatieteen ja sitten pohdittiin sitä, että miten tämmöinen niin kuin, yhteiskunta voisi järjestää, miten tämän, niin kuin meikäläiset hyvinvointiyhteiskunnan jäsenet voisi opiskella sellaista niin kuin kansalaisaktivismia, niin joku sanoi, että yksi sellainen yksikkö, missä voi sitä testata, on taloyhtiö. Ja mun mielestä meidän taloyhtiössä on vaan niin kuin ihmiset jotenkin tajunnut sen, että olemalla jotenkin pitämällä yhdessä huolta, ei vaan siitä yhteisestä omaisuudesta tai yhteisestä talosta, niin vaan siitä yhteisöstä, niin siitä on tullut meille kaikille jotenkin ihan valtavan ihana paikka asua. Ja tämä kuva liittyy mulla just tähän tämmöiseen niin kuin siihen, ehkä myös sit siihen, että vaikka se ei suoraan liity nyt sitten just näihin ihmisiin, jotka tässä kuvassa on, ja suoraan naapureihin, vaan siihen, että mä ajattelen jotenkin omasta työelämästäni ja töistäni, että mä en olisi mitään yksin. No en olisi tietenkään niin kuin perheenikään jäsenenä mitään yksin, mutta et erityisesti myöskin niin kuin työelämässä haluan korostaa sitä, että vaikka tuossa se juhlitaan niin kuin mun tohtoroitumista, niin mikään, mitä mä oon tehnyt, niin ei ole ollut yksin mun ansiota tai mun tekemää, vaan että se on aina lähtenyt siitä, että on joku semmoinen niin kuin muiden ihmisten tukirakenne, tämmöinen support structure, joka on tehty yhdessä asioita. Ja sitten just tämä kuva on tärkeä sen takia, että kun mä olin sitten tohtoroitunut, niin sitten ollessani töissä valokuvataiteen museossa, niin sitten tämä tohtorin tutkinto mahdollisti sen, että mut sitten pyydettiin tuonne taideyliopistolle, kuvataideakatemialle niin kuin professorin pestiin ja opettamaan, joka on ollut mulle myös niin kuin aivan valtavan antoisa ja tärkeä kokemus tämän niin kuin valokuvan parissa toimimisen ohella. Että se taideyliopistossa mä vedin praksiskoulutusohjelmaa, joka on kuratoinnin ja esittämiskäytäntöjen koulutusohjelma, ja sitten olin tekemisissä taideopiskelijoiden kanssa, ja jotenkin en vaan voi ylikorostaa sitä, että miten mielettömän etuoikeutettu on, kun saa olla nuorten ihmisten kanssa, niin kuin heidän jotenkin oppimassa yhdessä heidän kanssaan, seuraamassa, mitä nuoret näkee tämän maailman ja ajattelee tästä maailmasta. Ja sitten silloin, kun mä sitä väikkäriä niin kuin tuskien kanssa tein ja sitä niin kuin kivirekeä vedin, niin silloin mulla roikkui mun työhuoneen seinällä ton Jukka Relanderin ja
Tuomas Nevanlinnan
jalat tukevasti ilmassa heidän radio-ohjelmastaan jotenkin kirjoitettu tämmönen quote, että kaksi asiaa ei vähene jakamalla, oppiminen ja rakkaus. Ja se oli semmoinen, jota mä niin kuin on pitänyt sitten jotenkin silleen ehkä vähän höpsön idealistisesti ohjenuorana niin kuin monissa asioissa. Ja sitä mä oon niin kuin kerta toisensa jälkeen. Siitä on tullut myös hyvä tämmöinen lainaus, jota voi aina kirjoittaa, kun antaa lahjaksi valmistuville nuorille jotain kirjoja tai jotain. Mutta että sitten se on ollut jollain tavalla se, tämä on kuva mulle työn ilosta. Ja siitä niin kuin työn ilosta, joka lähtee siitä yhdessä tekemisestä, että tässä nämä ihmiset tarjoaa sen ilon tässä ehkä niin kuin mulla herkemmässä kuin näillä ihmisillä, jotka on täällä mun alapuolella, mutta tota, se on ehdottomasti kuva siitä sellaisesta, siitä, että mulla on ollut etuoikeus elämässäni kokea tosi paljon työn iloa ja nauttia siitä, mitä mä teen sekä niin kuin sen opettamisen parissa että sitten niin kuin ehdottomasti valokuvan parissa ja näyttelyiden tekemisen parissa.
Ja nyt meillä on tässä edessä jo neljäs kuva, kuva jostakin 70-luvun jostakin kohtaa 70-lukua. Ja tässä kuvassa näkyy ensinnäkin järvivettä hieman yli puolen välin verran. Sitten näkyy tuo metsäinen vyöhyke ja sen jälkeen näkyy taivasta, jossa on vähän sellaista kesäistä pilveä. Ja keskellä tätä vesialuetta on kiehtova näky, kun siinä on tuollainen soutu vene, joka on toisesta päästä niin painava, että sen keula on noussut tavallaan vedestä ylös. Kyydissä on tuota rouva pyykkisaavin kanssa ja sitten siinä on lapsia tuota tämän veneen äärellä. Ja tämäkin liittyy sinun elämääsi ja on hyvin merkityksellinen kuva sinun elämässäsi.
Kyllä. Tämä kuva on tosiaan varmaan 70-luvun loppupuolella. Mä oon syntynyt 70-luvun alkupuolella ja sitten tämä on kuvattu Savossa mun isovanhempien kotona Iisveden rannalla, jossa vietin kaikki kesän ja vietin sisarusteni, siskoni ja veljeni kanssa kaikki kesät siitä lähtien, kun on ollut siis alle vuoden ikäinen, varmaan 15-vuotiaaksi asti. Ja tämä kuva on mulle niinku kuva tavallaan perheestä myös ja sellaisesta niinku siitä, miten ei pelkästään just se mun ihan niinku vanhemmat ja sisarukset, vaan myös niinku tädit ja sedät ja sitten niinku semmoinen porukka viettää kesiä yhdessä. Totta kai se siellä niinku osa laittaa ruokaa ja osa syö ruokaa ja varmaan niinku nyt jälkeenpäin on ajatellut niitä erilaisia rooleja, jotka siinä kesän mittaan tuli, niin ehkä ne ihan tasa-arvoiset ollut, mutta tässä kuvassa on mun kummitäti, joka oli mulle tosi rakas hahmo ja rakas monella tavalla. Ja yksi keskeinen asia oli se, että hän oli kova tekemään kaikenlaisia asioita meidän kanssa. Hän on pessyt tässä pyykkiä. Tuolla Iisvedellä järjestettiin aina pari kertaa kesässä semmoinen valtava massiivinen pyykkipäivä, jolloin kaikki suvun pyykit kerättiin yhteen ja sitten muuripadassa keitettiin lakanat ja pulsaattorikoneella pestiin muut pyykit ja kerran huuhdeltiin rannalla ja sitten lähdettiin tässä kohtaa, mun kummitäti lähti sitten tuommoisten valtavien pyykkisaavien kanssa sinne järvelle huuhtomaan niitä lakanoita ja niin kuin tässä näkyy, niin toi vene on niin raskas, että se kokka on ilmassa ja
melkein kuin lentoon lähdössä.
Niin, ja täti ja pyykit on kohta siellä veden varassa, ja useinhan niitä sitten sukellettiin, niitä lakanoita ja pyykkejä, jotka sieltä oli veneestä karannut. Ja sitten siinä ympärillä on mun äiti ja sisaruksia, ja minä, kun me uidaan ja autetaan, ja pyritään niin kuin olemaan siinä mukana. Ja tämä kuva on kuva mulle tärkeä siksi, että tässä on vettä. Mä rakastan vettä elementtinä, uimista ja sukeltelua ja suihkuja ja kuplavettä ja kaikkea mahdollista. Mutta tässä on myös semmoiset niin kun näkökulmat, joita mä oon sit myöhemmin niin kun itse katsonut, kun mä oon katsonut näitä lapsuuden kuvia. Et tässä on niin kun se yksi taso on se, että mitä siinä kuvassa on ja mitä se kuva, niin kun, minkälaisia muistoja se tuo mulle siitä elämästä siellä niistä kesistä. Ja sitten toinen taso on se, että kuka tämän kuvan on ottanut. Tämän kuvan on ottanut mun isä, joka kuvasi paljon silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Ja todellakin niin kuin iso osa mun lapsuuden muistoista muodostuu just niiden kuvien kautta, joita hän meistä on ottanut. Hän on ollut valtavan hyvä kuvaaja ja vanginnut paljon sellaista niin kuin hienoja tunnelmia, mutta että myös se, että mikä teki sen niin kuin kuvaamisen mahdolliseksi, että tietenkin niin kuin mun vanhemmat on syntynyt 40-luvun alkupuolella ja, että monissa perheissä, kuten esimerkiksi niin kuin mun omassa perheessä, niin mä kuvaan just niitä räpsyjä. Ja mä oon tuottanut niin kuin just semmoisen niin kuin ihan valtavan kuvamateriaalin meidän lapsista. Mutta sitten jos mun puoliso kuvaa, niin hän kuvaa niin kuin harkitusti ja mietitysti. Ja sitten niin kuin tässä taas mun lapsuuden perheessä niin oli selvää, että mun isä kuvaa. Ja sitten niin kuin minä ja äiti ollaan niiden, ollaan sitten esiinnytään paljon niissä kuvissa. No, eli tavallaan, että minkälainen rakenne siinä kesänvietossa tai yhteiskunnassa teki sen mahdolliseksi, että se kuvaaja oli mun isä eikä mun äiti. Ja sitten näin. Mutta sitten se kolmas taso on mulle niin kuin melkein yhtä rakas kuin se, mitä tämä kuva esittää ja muistuttaa. Niin on se, että kun mä olin lapsi, niin me katsottiin tosi paljon mun isän ottamia kuvia kotona. Meillä oli, vietettiin iltoja katsoen dioja, eli pimennettiin olkkari ja sitten oli se diakone, jossa oli ne diakasetit. Sitten jos oli oikein jotenkin juhlavaa, niin oli ostettu joku ananas, joka sitten jaettiin viishenkiselle perheelle. Ja sitten katsottiin, heijastettiin sitä liukuovea, valkoista liukuovea vasten se kuva. Ja sitten me katsottiin, että todella niin kuin samoja kuvia katsottiin useasti. Että meillä oli niin kuin sellaisia tiettyjä suosikkikuvia, joita me katsottiin ja jotka haluttiin nähdä aina uudestaan. Ja ne oli sitten just niitä, että katsotaan niitä meidän lapsuuskuvia ja vauvakuvia ja kun oltiin pieniä. Ja siitä se oli semmoinen niin kuin, jotenkin kauhean hieno asia mun mielestä, jonka mä oon vasta paljon myöhemmin tajunnut, joka liittyy mun perheeseen ja lapsuuteen ja valokuviin.
Joo, toi hyvä toi ananas kyllä tulee melkein, niin kun rupeaa kuulemaan, kun katsoo tuota kuvaa, niin säästä niin slurps.
Ja sitten se oli niin yksi ananas viidelle hengelle, niin. Se ei ollut mikään sellainen, että niin sikailtiin niin sellaisissa mielettömissä ananasmehuissa.
Ananas oli varmasti kallista silloin 70-80-luvun siellä.
Kyllä, kyllä. Mutta että tällaisia asioita liittyy tähän kuvaan.
Ja tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa tulemme nyt Anna-Kaisa Rastenbergerin viidenteen kuvaan. Siinä on kesäinen tai loppukesäinen kenties niitty, jossa kävellään paljain jaloin ja aurinko näyttää olevan laskemassa.
Tämä kuva on tässä mukana sen takia, että kun usein kun mä katson kuvia, niin jotenkin mun on vaikea kääntää pois sitä sellaista niin kuin jotain analyysiä tai että miten se kuva on tullut mahdolliseksi, minkälaisia yhteiskunnallisia rakenteita siihen liittyy, kuka ihmeessä on kuvannut ja miksi tässä on niin kuin tämä esimerkiksi kuvaajan ja kuvattavien suhde tietynlainen. Ja tämä nyt ei koske toki mun perhekuvia, mutta että kuvia, joita mä niin kuin katson. Ja sitten tämä kuva taas on semmoinen, että tässä on mielettömän vahva niin kuin fyysinen tuntemus liittyy tähän kuvaan. Tämä on kuva, joka on otettu mun ehkä niin kuin lempisaarella, Saaristomerellä, Itämerellä. Meillä on perheessä tai mun puolisolla on vene, jolla hän purjehtii ja mulle on ollut todella vaikeaa tottua siihen purjehtimiseen. Se ei ole niin kuin ollut yhtään mun juttu. Mun on tosi vaikea kököttää paikallani ja tosi vaikea viettää tunteja niin, että mä en saisi jotenkin tehdä jotain tai liikkua. Musta se on ihan käsittämätön ajatus, miten ihmiset vapaaehtoisesti menee johonkin pieneen tilaan olemaan. Mutta sitten nyt vuosien myötä mä oon oppinut nauttimaan siitä ja osittain juuri sen takia, että se on mahdollistanut liikkumisen semmoisissa niin kuin luonnon paikoissa, minne muuten ei pääsisi. Esimerkiksi niin kuin Saaristomeren kansallispuiston saariin, joissa on aivan mielettömän hienoa metsää. Jos on just sellaista metsää, jota toivoisi, että joka ikinen suomalainen näkisi, että he ymmärtäisivät, että mitä on oikea metsä, jossa on niin kuin eri-ikäisiä puita, jossa osa puista niin kuin on maatumassa tehdäkseen niin kuin muhevaa multaa uusille puille, jos on niin kuin sellaisia eri ikäisiä, ajallisia kerrostumia, ekosysteemi on rikas. Niin siellä Saaristomeren saarissa on just tämmöisiä, että Saaristomeren kansallispuiston saarissa on tällaisia paikkoja. Tämä on just se kuva semmoiselta saarelta, joka on jostain syystä sitten, siitä on tullut tavallaan mun semmoinen lempisaari ja lempipaikka. Ja me ollaan mun tyttären kanssa lähdetty illalla veneeltä vielä iltakävelylle. Ja se fyysinen tuntemus, mikä tähän liittyy, on se, että me ollaan suossa. Me ollaan siis tultu suon laitaan ja sitten päätetty lähteä kävelemään sinne suohon. Mä oon ottanut kengät pois jalasta ja sitten me kuljetaan siinä suossa. Se niin kuin jalat tukkuu.
Se ei ole ananasta tällä kertaa. se on sellaista, mutta vähän samanlainen ääni.
Tiedätte, miltä suo haisee, mutta jalat tuppoo semmoisen niin kuin päivän auringon lämmittävään suo veteen ja se oli vaan niin kuin mielettömän ihana tunne. Ja kun mä näen tämän kuvan, niin se tunne tulee mulle. Mä tunnen niin kuin jalat nilkkoja myyten sinne suo silmässä ja hetteikössä. Ja se oli sen takia tämä kuva. Ja tosiaan pidän kädestä mun nuorinta lastani, tytärtäni, joka on yöpuvussa lähtenyt sitten vielä iltakävelylle mukaan. Ja tämä kuva on oikeastaan niin kuin tosi tärkeä myös siinä mielessä, että se liittyy niin kuin laajemminkin mun omaan elämään ja sellaiseen ehkä huoleen siitä, mikä nyt on toki jaettu niin kuin miljoonien muidenkin ihmisten kanssa, niin kuin huoleen tuosta ympäristöstä ja maapallosta ja siitä, että minkälaisen maapallon meidän sukupolvi jättää seuraavalle sukupolvelle. Mun perhe on, siis lapsuuden perhe on, mun molemmat vanhemmat on biologeja, ja meillä on hirveän varhaisesta ollut semmoinen perhe, joka on, kiitos mun vanhempieni, tietoinen niin kuin tämän maapallon kantokyvyn rajoista. Meillä ei ole ollut koskaan autoa, meillä ei ole ollut vesivessaa, meidän perheessä on sellainen sankaritarina, että mun isä on kuljettanut kaikkien kolmen lapsen ylioppilaskumpat polkupyörän perällä ja äiti on kuljettanut isoveljen selloa fillarin sangassa. Ja tämän tyyppisiä, että kuinka isä on tyhjentänyt tätä meidän niin kuin kestokäymälää, kun tyttö- ja poikaystävät on tullut kylään ja sieltä on roiskunut sitä niin kuin pissa ja kakkavettä sinne ja se on herätty. Se on tämmöisiä niin kuin legendoja, mutta että siellä on niin kuin, meidän perheestä tulee semmoinen niin kuin vahva tietoisuus siitä, että meidän kaikkien pitää tehdä näille asioille jotain. Se ei ole sellaista niin kuin mitään ekologista paatosta, vaan se on juuri semmoisia niin kuin käytännön asioita, jokapäiväisiä, pieniä. Valita se, että ei ostakaan, ei kuluta, käyttää asiat loppuun asti. Ei osta uusia vaatteita ja sitten mulla itselleni siihen on liittynyt se, että mä oon ollut vegaani nyt yli 7 vuotta, koska jossain vaiheessa tuossa me tehtiin mun ystävän valokuvataiteilija Sanni Sepon kanssa, perustettiin semmoinen poliittisen valokuvan festivaali, jota nyt on pyöritetty jo aika monta vuotta ja sitten me tehtiin 7 vuotta sitten sellaista niin kuin näyttelyä tapahtuman kokonaisuutta, joka käsitteli ruokaa. Ja kun sitten me perehdyttiin tämän meidän festivaalitiimin kanssa tähän niin kuin ruokatuotantoon edes ihan niin kuin pintaraapasulla, niin se todellisuus oli jotenkin, tai se tieto, mikä sieltä tuli, oli mulle niin jotenkin veret seisauttavaa, että mä mietin, että mitä mä voin tehdä. Että ainoa vaihto oli ryhtyy vegaaniksi välittömästi. Ja nyt niin kuin tämmöisiin kuviin liittyy se toisaalta se huoli siitä, että mitä voi itse tehdä ja miten voidaan taata se, että meidän lapsille jäisi ja jotenkin niin kuin, että pystyttäisiin ottaa nyt niitä niin kuin konkreettisia askeleita myös niin kuin poliittisesti, että ymmärrettäisiin se arvo, mikä on sillä ympäristöllä suhteessa siihen meidän ihan, että pystyttäisiin myös tekemään niitä ihan jokapäiväisiä, arkipäiväisiä valintoja sen ympäristön takia. Että vaikka tämä on niin kuin musta ihan älyttömän kaunis kuva, niin tähän liittyy myös se sellainen niin kuin huoli.
Niin ja tuossa kuvassa tavallaan niin kuin ei näy paljoakaan semmoisista asioista, mitä niin kuin tavallaan, no ehkä nuo lenkkarit on semmoinen, niin kuin mikä liittyy tähän meidän niin kuin ihmisten maailmaan, mutta muuten tuossa on aika paljon sen oloinen ympäristö kuin mikä se olisi ilman ihmistäkin.
Niin varmasti. Ja tota, se on vaikea laji tämä luonnon kuvaaminen. Että se, ja sitten kuitenkin se, että miten paljon me on, kun on totuttu katsomaan luontokuvia, niin miten paljon niitä näytetään ikään kuin, niin kuin ihmisen estetiikasta käsin. Että useinhan sellainen jotenkin luonnolle, niin kuin sellainen monimuotoinen vanha metsä, se ei välttämättä ole niin esteettinen metsä kuin sitten taas joku semmoinen niin kuin kauniisti kasvava tasarunkoinen. Et meillä on paljon sellaisia jotenkin visuaaliseen kulttuuriin liittyviä niin kuin visuaalisia ehkä väärinymmärryksiä, joita pitäisi käsitellä koko ajan niin kuin mun mielestä paljon ehkä niin kuin intensiivisemmin.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu. Niin tuota, minkälainen se voisi olla, jos sä kuvittelisit, millaisen kuvan sä haluaisit otettavaksi?
No mä haluaisin, että mun kuudes kuva on semmoinen, jota ei koskaan otetakaan.
Oho, aika paradoksaalista.
koska se on, niinku se on semmoisesta tilanteesta, jota ei kerta kaikkiaan, niinku, mä en soisi, että kuvattaisiin. Ja se liittyy, se on kuva, jossa ihmiset tanssii. Ja se liittyy siihen, että mä itse rakastan tällaista, mä kutsun sitä niin kuin kaljatanssiksi, vaikka mä en edes niin kuin tykkää kaljasta, enkin juo kaljaa. Semmoinen niin kuin tilanne, jossa ihmiset alkaa tanssia ja saa tanssia juuri sillä tavalla, kun niin kuin kukin kehonsa kanssa viihtyy. Ja siihen liittyy niin kuin hyvää musiikkia, siihen liittyy yhdessä tanssivat ihmiset ja ehdottomasti se, että sitä ei saa kuvata. Et se on tämän, niin kuin paljon hyvää on tullut kännykkäkameroista ja paljon asioita, jotka on, vaikuttaa tiedonvälitykseen ja varmasti niin kuin demokratisoi monia asioita, mutta että se on, älkää kuvatko ihmisiä, jotka tanssii. Me ollaan siitä saatu tänne yhteiskunnallinenkin, aika poliittinen kriisi aikaa viime syksynä. Mutta että mulla tämä ei liity niinku tähän poliittiseen tanssin
kuvaan. Siis pääministerin tanssimisen
niin,
kuvaamiseen.
Niin, vaan että mun mielestä jotenkin, ehkä se juuri kun tämä keissi oli esillä, niin mä tunsin myös niinku sellaista jotenkin valtavaa ärtymystä siitä, että juuri se, kun ihmiset tanssii, niin se pitäisi olla semmoinen niin kuin kameravapaa alue. Että sen saisi sen niin kuin elkeittensä ja kroppansa ja sen musiikin kanssa olla täysin vailla sitä ulkopuolelta arvioivaa katsetta. Ja vaikka sen sitten sen katseen kuvittelisi, niin se jäisi sitten siksi omaksi kuvitelmaksi, eikä kukaan todentaisi sitä ja toteisi, niin kuin saisi itse jälkeenpäin nähdä niitä omia tanssivideoita ja klippejä, joissa näyttää niin kuin pöyristyttävän nololta ja myötähäpeän tunne on ihan valtava. Että mun semmoinen niin kuin valokuvaton taivas on, siellä ihmiset tanssii ja siellä kamerat on jätetty todellakin narikkaan ja se on semmoinen niin kuin vapauden ja liikkeen ja semmoisen niin kuin kaikinpuolisen sallivuuden tila ja siihen ei kuulu kuvaaminen.